Yo toujou di, chak moun go gen zan nou kay ofer.
Kikeli bi weket.
Mwen menm go fam, mpap domi, li fem sentim nan rev. Sol lem wel, mka bay lan mou yon definisyon. E sol lem tandil, mka definisyon. Mpa remel pou salye, menm jous remel pou pasan gate.
Esko ka rakonte m pou ki wè men fam? Esko ka esplike m pou ki wè men fam? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fam? Esko ka rakonte m pou ki wè men fam? Esko ka esplike m pou ki wè men fam? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fam?
L'amou se yon bagay ou pap jam ka apwann. Son sentiman ki nan ou menm sa pa apwann. M pa jam panse yon jou m tap damou kon sa. Vakabon pase m pat genyen sak chanje m se fam sa. Li pase mizè pou mwen malge sa m pat ret sou li. Lan moul gen pou mwen telman lou m pa ka level men mak pou li. M remake nan kel, non gen tan enchaîné pou la vi. Yon fam kon sa pa merite pou ma fel soufri. Li toujou pran swen m, tan kou se bebe li. E li fye de mwen pou l ti moun. Kèm se bebe li, fòm sa trè chè pou mwen. Pa vle yon trè chè vè lache. Papa bon Diye protejèl pou mwen. Pou nèg pa pran lè lap mache. Paske li trè an fòm lè mwen li fè tout sa mache. E lè li bon kote mse ti jwèt nou pa jèm fache. Li toujou obeyi mwen e fè tout sa mdeside. Fòm sa mwen mel, se li kèm dezire.
Esko ka rakonte m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fòm? Esko ka rakonte m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fòm?
Fòm sa m damoul pou mouri. Si la tè pat gen nouri, si ak sa liv li m tap nouri. Tankou yon rayon soleil, klere tout kwen k nan kèm. Li met la jwa nan kem, on dire ke se li bat man kem. Si m te ka dekri nan kel, tout si panse. M tap dekri tout revak, tout foli m panse. Lan moun gen pou li se yon bagay ki tre sensè li pa peri. Fèl konfyan sa klavim, nan bral pou mwen mouri. Fom sa m pap jan map san nan vil. Se chak jou lap di kem se merye sou vil. Fom sa, se li sel ki kont bout mwen. Mwen fye de li paske el se bou bout mwen. Li pa jan m fache avem, mem lèl konen pa gon gout. Pa gon bagay m fè de vol pou l pa di waw chéri l gout. Fòm sa m fye de li, nèk pap kata el ak sizo. El fye tou, pou l di kel se madame anzo. Fòm sa m abal tout lòv mwen, pap ki te res pou m bay lot. Li toujou kontante ak sa m gen, li pa gen vizyon pou kalot.
Esko ka rakonte m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fòm? Esko ka rakonte m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m pou ki wè men fòm? Esko ka esplike m? Pou ki wè men fòm?
Dynasty Heidi.